Öncesinden siyaset, o çirkin siyaset öz aharına qayıtdı ve Siyonistler, Pantürkistler güya ki bu qələbənin uğurladılar. Yani güya ki qələbə onlarınmış. Böyle bir şey yarandı. Ancak inşallah bu qələbəni de yeniden özlerine qaytaracaklar Azərbaycanlı.
İnşallah. Can doktor, axı bilirsiniz Azərbaycan xalqı müsəlmandır şiyədir. Müsəlmanın öz dini inamları var, əqidələri var. Bunu bundan alma olmaz. Siz baxırsınız, təkcə mərasimlər deyil. Baxırsınız, görürsünüz, qapısını açıbdır. Ehsan verir, məsəl üçün. Baxın, görün, burada şiyəli nə qədər güclüdür, nə qədər dərindir siz buyurduğunuz kimi. Yəni, bunları ümumiyyətlə, yəni, bunlara qarşı çıxmaq olmaz axı. Ona görə siz dəfələrlə də qeyd edibsiniz, eşitmişsiniz. Bu məsələlər əbəsdir. Yəni, bunları tətbiq eləmək heç nə ilə sonuclanmayacaq. Bir ekspert kimi, bir müsəlman kimi, nə deyərdiniz, tövsiyəniz falan bu haqda?
Baxsın, nə görsün, nə də, yəni biləsi var da, Hüseyin Qasımov adında ruhanını həbs elədilər. Neftçalada daha bir dindarı həbs elədilər. Yəzəndə oranın ruhanisi bu cür aşuraya qadağa qoyulmasına görə axunluq vəzifəsindən imtina elədilər. Lənkəranın kəndlərində, Lənkəranın özündə neçə-neçə yani ruhanilər bu cür axırlıq vəzifəsindən imtina elədilər ki, və etirazlarını bildirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti Aşuriyaya bu cür qadağa qoyur. Əslində, Azərbaycan hakimiyyətinin işi deyil bu. Həqiqətən, siyonist müstəşarların və dinə qarşı olan pan-türkist cərəyanının o hidayət edənlərinin əmrləri də Azərbaycanda belə özünü büruzə verir. Və xalq da bunu heç vaxt yəni, götürməyir. Necə ki, komünistlərə yox dedi. 70 il komünistin orada bu cür at oynatdığı bir vaxtda Azərbaycan xalqı bu cür dinini, imanını qorudu və bu mərasimlərini hifz edib saxladı. İndi də daha yaxşı onu icra eləməyə çalışır. Yəni, belə bir xalqının müvacihdir bu hakimiyyət, onun sinüs dayaqları. Ona görə də bundan dərs götürmək lazımdır. Həqiqətən, bilki aşura çox böyük ibrət dərsidir ki, bundan əgər dərs götürsələr, götürüblər. Götürməsələr, görülür. Çıxan hakimiyyətlərin başına nə bələlər gəlir, regionda çoxlarının çoxlu nümunələri olubdur və bundan böyük dərslər götürmək lazımdır.
Siyasi analitik Cənab Doktor Borhan Heşməti. Cənab Doktor, çox dəyərli sözlərinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir qalsın. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Cəm doktor Borhan Heşmətini də eşitdiyi ekspertimizə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Və qeyd etdiyim kimi stüdyomuzun qonağı var, hörmətli dinləyicilər. Həmişə təhlilləri ilə, şərhləri ilə tanış olduğumuz Cəm doktor Əziz Cavanpur zəhmətimizi qəbul ediblər, dəvətimizi. Təşrif buyurublar. Çox xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Salam arz edirəm ki, inşallah hər vaxtınız xeyir olsun. Və bu İmam Hüseyn əleyhissəlamın əza günlərin başsağlığı arz edirəm. Əziz Azərbaycanda yaşayan bazı qardaşlarımıza və inşallah ki, əzadarlıqlarınız Allahın nərqanında qəbul olsun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu xoş sözlərinizə görə minnətdaram, qarşılıqlıdır. Bax, mən də Allahın haqq dərgahında sizin əzadarlıqlarınızın qəbul olmasını arzu edərdim. Çox sağ olun, vaxt ayırmışsınız verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Cam doktor, biz Azərbaycan Respublikasında bu il məhərrəmli mərasimləri necə keçdi? Əlbəttə, məhərrəmli ayını hələ də yaşayırıq. O ilk məhərrəmliyin 10 günlüyün bəli, xüsusi mərasimlər olur, aşura və təəssüva mərasimləri. Hər il, hər il Azərbaycanda necə deyirlər, bu mərasimlərin xüsusi qeyd olunduğunu görürük. Bu ildə baxmayaraq ki, koronavirus pandemiyası vardı, məhdudiyyətlər qoyulmuşdu, bu məhdudiyyətlər bəhanə olunurdu ki, məsəl üçün koronavirusa qarşı çıxma, amma Azərbaycanın şiə əhalisi necə deyirlər, o qayda qanunlara riayət edərək çox gözəl şəkildə və təntənəli şəkildə mərasimləri qeyd elədilər. Sizcə bu nəyin nişanəsidir?
Xul, deməliyəm ki, baxın, Azərbaycanda məhərzəmdən qabaq yaxşı bir ittifaq düşdü, yaxşı hadisələr gəldi, Qarabağın azad olmağı.
Bəli.
Nə mənə şüarından oldu? Bu şüarından ki, İmam Hüseyin'in şüarı ilə. Bu ki, İmam Hüseyin zülm altında yaşamayıb və zalimlərin qabağında dayanıb.
Əhsən.
Və bu bir dənə böyük, bir dənə bunun bizə sözü var idi.
Bəli, pəyamı var.
Pəyamı var idi ki, o şiə cəmaatı ki, İmam Hüseyin'in məktəbində dərs alıb,
bəli,
ondan ürgəşibdi, zillət altına getməz və bir nəmə düşmən hər nə qudrətli də olsa onun qabağında dayanmaq buna vəzifə və vacibdir. İmam Hüseyin əleyhissalamın nə qoşunu var idi, nə onların teydatlı qədərində
beş
şəhəri var idi. Amma əliboş dayandı və şəhadətə yetişdi. Amma tarix deyib bir günləmə İmam Hüseyin ki piruz olubdu Yazidə. Yazid ki, bir şikayət yiyibdi. Amma 1400 ildən qədərdir ki, bugün İmam Hüseyin adı deyilir. Niyə? O qəhrəmanlıq, azadlıq, azad yaşamaq, zülm altına getməmək. Bu əzadarlıqlar, bu da heç bir mühəm ağlayaq, fəqət qurulsun. Bəlkə əzadarlıqlar İmam Hüseyin yad eləmək, budur ki, biz zülm altına getməyəcəyik. Biz bugün həmə düşmənlərin qabağında təslim olmayacaq. Və hər nə qədər adam İmam Hüseyin əleyhissalamın özünə, məktəbinə, demək olar, örgəsə, örgənə və ona bilər ki, nəyə İmam Hüseyin şahid olubdu, heç vaxt düşmən qabağında qaçmayacaq, düşmən qabağında dayanacaq. Qarabağda biz gördük bunu. Bu demək olar ki, və o zülmün qabağında, düşmənlərin qabağında, bünəmə, İslamda, İranda da bizim İslam Cumhuriyyətinin də 8 il zəncidə nəmənə bizi dayandırdı. O, səddam və tüklü dünyanın qabağında ki, bizi olana müharib elirdik. Fəqət bu ki, şəhadət və İmam Hüseyin məktəbi.
Dini inam bəli.
Ona görə bu aydın oldu Azərbaycan xalqına, aydın oldu o dövlətdə olan ki, Azərbaycanın bünəmə əzadarlıq edir millətin, onun ayrı hədəfi yoxdur. Hədəf budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın yad edilə və bünəmə bu yad eləməqla, əzadarlıq eləməqla görsədələ öz eşqilərin əhl-i beytə və əhl-i beytə nə qədər bizim özlərimizi oxşasaq o belə zindəcanlığımızda ümumcəl azarlıq olaraq. Onlar bizə ümumcudur zindəcanlığımızda, yaşayışımızda və bünəmə Azərbaycan xalqı İmam Hüseyin kimin zindəcanlıq eləsə, həm ahirəti, həm dünyası və həm də bunun üçün dəqiqət rəftarlarında və işlərində eləyə biləcəklər, düşmənin qabağında heç vaxt qorxmayacaqlar və şücaətlə gedəcəklər. İmam Hüseyin pəyamı şücaətdir, dindarlıqdır, ondan sonra zülmün altına getməməklıqdır. Biz Qarabağı siz nədir azad eləyək? Qarabağı bünəmə çoxlu qudrətlər gəldə dayandılar ki, biz həll eləyəcəyik bu münaqişəni.
Bəli.
Xob, nə oldu? Fəlansa, İngilislə, bünəmə, böyük-böyük qudrətlər.
ATƏT, Minsk qrupu, müxtəlif təşkilatlar.
Bəli, nəticə verilmə. Amma Azərbaycan xalqı iradə elədilər ki, Qarabağı azad eləyəcəyik. Bu, İmam Hüseyin məktəbindən sonra ayrı bir şey məktəb dəyirdi. Və bu, bir dənə nişan verir ki, şiə cəmaati tarix boyu heç vaxt İmam Hüseyindən ayrılmır. Hətta nə miqdarda qabağın alıbla şey dəqiqət orada əzadarlıq olmasın, İmam Hüseyinə təziyə olmasın, bir miqdarda cəmaatin etiqadı çoxalıb.
Bəli.
Və o etiqad ümumi tapıb Və ona görə nə qədər qabağını almaq, heç vaxt onun bunun nurun vasil eləmək deyil. İmam Hüseyin Əleyhissəlam bir nuru var, qəlblərdə bir məhəbbəti var, eşqi vardır şiənin cəmaatındakı. O cümbəcün hərarətlənir və onun qabağını almaq əzadarlığından heç vaxt o məhəbbəti oradan ürəyindən qazdırmayacaqdır. Bəlkə cümbəcün şöylənənəcəkdir. Və bu bir dənə böyük məsələdir ki, 70 il komünist zamanı qoymadılar əzadarlıq olsun, qoymadılar təzi olsun, qabağını aldılar, məsdəyə bağladılar. Xub, nəticəsi nə mən oldu? Nəticəsi bu oldu ki, bir nəmə ondan sonra azadlıq zamanında hamı üz gətdi əhl-i beytə. Bu bir dənə qədər ürəklərdə yolu var və yeri var bunun. Odur ki, nəzərə gəlir ki, Azərbaycan xalqı və dövlət, Azərbaycan dövləti də buna yetişibdir.
Bəli.
Günləmə Allaha şakirik ki, gün bu birləmə koronanın olmağının əlavəsinə görə hələ yenə də çox yaxşı surətdə Azərbaycanda əzadarlıqlar oldu. İnşallah ki, qəbul olsun.
Amin.
Və Allah özü əcrin versin və Əhl-i Beytdən bizi kənara salmasın.
Amin, bu gözəl duanıza və şərhinizə görə minnətdaram canım doktor. Burada bir müştərək nöqtə var, onu da qeyd eləməliyim. Çünki biz canım doktor Burhan Həşməti ilə danışanda Qarabağ məsələsinə, o inama İmam Hüseyn məhəbbətini işarə elədi. Doğrudan da bu olmasaydı, bəlkə Qarabağ hələ də düşmən tapdağındaydı. Təşəkkür edirəm. Cəm doktor efir otağından bəli dostlarımız mənə deyirlər. Efir xəttində, telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Höcət İslam Hacağa Tohid İbrahim Bəyli dini alim efir xəttindədir. Mən salamlayıram ekspertimizə. Salam, xoş gördük.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizləri və bizi dinləyən bütün əzizləri, sevgiləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm Hacağa. Axşam-axşam bizə vaxt verdiniz. Çox sağ olun. Allah bu məhərrəmli ayında ibadətlərinizi və əzadarlıqlarınızı qəbul eləsin. Biz məhərrəm mərasimləri ilə ilgili danışırıq Azərbaycan Respublikasında və aldığımız məlumatlara görə bu karantin şəraiti bir bəhanə olmuşdu, məhdudiyyət yaradılsın. Hətta dini alimlərdən, ruhanilərdən çağırtdırılır və xəbərdarlıq olunur. Bax, bunlara baxmayaraq Azərbaycanda ildən ilə bax, bu mərasimlər çox təntənəli və gözəl şəkildə qeyd olunur. Siz bunu nəyə bağlayırsınız, Hacağa?
Əvvəla mən bu tribunadan istifadə edib, əziz, qeyrətli, müsəlman, Hüseyinçi Azərbaycan xalqından təşəkkür edirəm ki, bu il həqiqətən öz mahiyyətlərini, kimliklərini dünyaya nümayiş etdirdilər və bütün qadağalara, təzyiqlərə, repressiyalara baxmayaraq öz evlərini Hüseyniyyəyə çevirdilər və Aşura Tavsa günləri bu evlərdən çöllərə çıxıb küçələrdə, məhəllələrdə Hüseynin bayrağını qaldırdılar, şəhidlər xiyabanına gəldilər, analar pərçəm toxudular, uşaqların əlinə verdilər. Bu, böyük bir hərəkət idi. Və o ki, zalim bundan qorxsun və dövlətlər ki, ilahi dövlətlər deyilə, ilahi hakimiyyətlər deyilə, bundan qorxsunlar, bu təbiidir. Yəni, tarix bunu göstərib ki, ədalətsizliyin qarşısında bu qara bayraqlar, Hüseynilər dayanır. Zülmün qarşısında Əbu Abdullah Hüseynin davamçıları dayanır. Əgər İmam Hüseyin Əleyhisselamın məktəbi bir ölkədə düzgün təbliğ və tətbiq olunsa, orada məzlumun haqqı alınır, orada zalim diktatorluq edə bilməz, orada İsrail hakim ola bilməz, orada torpaq işğal ola bilməz, orada neft, milli mənəvi sərvətlər talana bilməz, orada gələcəyin analarını tərbiyyəsiz və gələcəyin kişilərini üzdən iraz edə bilməzlər. Ona görə zalimin planlarını məhərrəmlik ayı və səfər ayı Əşuradan Ərbəyinə həqiqi Hüseynçilər bir-birinə vura bilərlər. Ona görə qorxurlar. Qorxurlar, amma əgər həqiqətən bir hakimiyyət öz xalqını, ənənəvi məzhəbini, milli mənəvi dəyərini sevər, buna şərait yaradar. Cavanları qeyrətli yetişər, anaları həyalı, iffətli yetişər və tarix boyu Azərbaycan Hüseynçilərin yurdu olur. Siz bu il Azərbaycanda fərqli bir işler oldu. Mən keçən ildən bu hərəkətə başlayan ruhanilərdən təşəkkür edirəm ki, şuar verdilər, hər ev bir Hüseyniyə. Əgər məscidləri bağlayırsınız, əgər qoymursunuz uşaqlar gəlsinlər, iştirak etsin, biz evlərimizi Hüseyniyə edirik. 5 il qabaq, 10 il qabaq, bilirsiniz Azərbaycanda vəziyyət necə idi? Hər kəs öz evindən durub gəlirdi məscidə, məsciddə əzadarlıq edirdi, gedirdi evinə, indi otururdu serialın qarşısında. Adi bir həyat sürürdü. Amma bu həm korona şəraiti, həm bu qadağalar və sağlam hüseynçi, qeyrətli, müqaviməti ruhanilərin istiqaməti ki, deyirlər, hər ev bir Hüseyniyə. Evlərizdə qara parçalarızla, hətta köynəklərizin belə parçası ilə xanımlar hətta o çatralarının parçası ilə bayraq çiksinlər, ya Hüseyn yazsınlar, qursunlar evlərinə Hüseyn eləsinlər. Minlərlə mənə şəkillər, fotolar, videolardan ki gəlir, xanımlar evlərində başlayırlar, bayraq çiksinlər. Və bu qara bayraqlar, Hüseynin bayraqları təkcə artıq məsciddə deyil, evlərə gəlir. Yəni 10-15 il qabaq bəzən bəzi seyidlərin evində, xas insanların evində məhərrəmlikdə qara bayraqlar vurulub, təkkələr qurulardı. İndi minlərlə ev Hüseyniyə çevrildi. Və bu da zəhmət çəkildi. Yəni insanlar həqiqətən bu yolda Hüseynlə əhd-i peyman bağladılar Azərbaycanda. İşlər görüldü ki biz bu aşuranı biz gördük və gənəl il bundan da daha böyük olmalıdır. Yəni, bu aşuradan biz gələn aşuraya gərək proqram çəkər, gərək hərəkət edək, gərək Hüseyni ailə yaransın. Sonra Hüseyni məhəllə, Hüseyni bir şəhər və bu imkanı var. Çünki Azərbaycan Hüseynçilər yurdudur. Aşurada tasadan oldu, təbliğ elədilər, ruhanilər, əziz qeyrətlilər. Analar, bacılar meydana gəldilər, Hüseyn bayrağını qaldırdılar, kəstlərdə, küçələrdə düşdülər xiyabanlara. 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər o yerdə uşaqlarla birlikdə qorxmadılar. Dedilər, biz bu Zeynəbin ələmin, bu bayrağı qaldıracaq, o İmam-ı Zəmanə özümüzü nişan verər. Hər aşurada o çıraqlar necə xeymədə söndü, sönüm. Həqiqi Hüseynçilər üzə çıxsın. Bu Azərbaycanda da budur. Bu qadağalar, bu korona həqiqi Hüseynçiləri üzə çıxardır. Ola bilər bu qadağalar olmayanda bir yerə neçə min adam yığışdı. Amma həqiqi Hüseynçilər bilinmədi. Amma bu qadağalar, bu vəziyyət həqiqi Hüseynçiləri üzə çıxardı Azərbaycanda. Və biz həbslər oldu. İnsanlar həbsə düşdü, sutqalıqlara düşdü. Bunlar istiqardır, bu yolda şəhadət istiqardır. Gəldilər, bəzi evlərə girdilər, bayrağı yerə atdılar. Bəzi uşaqların əynindən, İmam Hüseynin qara əynindəki köynəyi qırdılar, zırdılar. Şəhid analarına hörmətsizlik elədilər. Amma bunlar keçəcək. Üzü qaralıq elə bu zalimlara qalacaq. Azərbaycan, əlhamdülillah, bu il keçən ilə nisbət daha gözəl şəkildə, daha aktiv və bəsirətli şəkildə o yerlər ki, hətta düşmən gözləmədə hərəkət elədilər və biz bir ruhani olaraq, əziz qardaşlarımız, ruhanilər, dindarlar, analar, Hüseynçi, Zeynəbçi xanımlar, inşallah gələn il bundan da daha
məhsəkəm olmalı. İnşallah.
Bir şey işarə edin, tamam edeyim.
Buyurun.
Bu da bilirsiniz nəyin nəticəsiydi. Bu il Xədirxum üçün çox maya qoydular, həziyyət çəkdilər. Mən gördüm, yüzlərlə evlərdə Qədirxum bayramı keçirildi. Bu şey Azərbaycanda yox idi bir şeylər. Məscidlərdə bir bayram keçirilər, evlərdə Əli bayrağı ucaldı. Və vilayət Əli təbliğ oldu. Qədirdən gəldilər Aşuraya. İnşallah Aşuradan da zuhura.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Sağ olun hacı, minnettarım. Təbii ki, əvvəl Allah, ikinci sizin kimi din alimlərinin bax göstərişləri sayəsində təbii ki, ildən ilə bax bu mərasimlər daha da çiçəklənir. Təntənəli formada şükür Allah'a. Hər halda bu haqda danışılası söhbət çoxdur. Vaxtımızı nəzərə alaraq sizinlə vidalaşıram. Sağ olun.
Allah size razı olsun. Lebbeyk ya Hüseyin.
Ya Hüseyin. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikasının din alimlərindən Hüccəstan Hacı Tohid İbrahim bəylini eşitdi. Ardınca əməkdaşlarımız yenə də Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərindən və kətlərindən əlimizə çatan bu səs fragmentlərindən bir sıra izlədi. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza, xüsusilə prodüserimiz Məhəmməd Rıza Rəhimi cənablarına bax bu necə deyərlər, bu fragmentləri bizə hazırladı və təqdim etdi və ruhumuzu doğrudan da dəyişdi. Çox sağ olsun. Qaydaq stüdyomuza qonağımız Can Doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, bu coşqunu siz də eşitdiniz. Bu müsəlman necə deyərlər, cəmiyyətin, əhalinin Ləbbəykə ya Hüseyn, Ləbbəykə ya Əbəlfəz sədasını sizcə boğmaq olarmı? Bu məhdudiyyət qadağalar niyə qoyulur?
Çox iştibah bir fikirdir ki, bunu təsəvvür etmək ki, İmam Hüseynin səsin qəlblərdən qazdırmaq olar. Bu bir dənə demək olar ki, arzıdır bəzi qudrət, böyük qudrətlərə, diktatorlara, ondan sonra onlar ki, istəmirlər məhəbbət-i əhl-i beyt insanların ürəklərində yol tapsın, onlara bir dənə arzı qalacaqdır zeynəndə. Niyə ki, 1400 ildir əlləşirlə bu məhəbbət və bu səs aradan geçsin. Neçə il dəfələr olub ki, İmam Hüseynin qəbrin yerlə bir eliblə, üstündən də buğda əkiblə.
Allahu
Ekber. Şoxunlayıblə buğda, heç əsər qoymayıblə qalsın. Vəlin nəmu əzəmətlə bir nəmu İmam Hüseynin bir belə zuvvarı var. Əyaqlanın və böyük-böyük Əbbas, Bənil Əbbas hükuməti, Bəni Üməyyə hükuməti 500 il qədər təlaş elədilər ki, qoymasınlar İmam Hüseynə zahir geçsin. Hətta deyilər, hər kəs zahir olsun İmam Hüseynə, qolun gerək verə gedə.
Sən qolumu vurur. Biz son vaxtlar Səddam, diktator Səddam.
Qolumu vurur, amma mən gedirəm. Bir nəfər nəql edir ki, zahirlərdən biri gəldi ki, qolunu görsədi, qolumu vur. Deyib ki, obisi qolun, deyib obisi qolun geçə əl vermişdim.
Allah vay.
Yəni, bu məhəbbət bəyə qazdırma olar ürəklərdə. Xam xiyaldır ki, bir teydat üç yerlər ki, İmam Hüseynin məhəbbəti qəlblərdə yeri var. Bax, qəlbi nə mənə də zahirdə ala bilsən, qəlbin məhəbbətin almaq olmaz.
Doğru.
Məhəbbət bir şeydir ki, içəridir, qəlbidir. Yəni, Bu deyir ki, zahirdə. Zahirdə əzadarlı şahid eləməyən. Amma içərdə məhəbbət İmam Hüseyni bəyə qazdırmaq olur rəhlərdən. Bu üçün bir tezadları gəlirlə qabağın alırlar. Əzadarlıq olmasın, yığışmayın, sinə vurmayın, bəzi işlər görməyin, ağlamayın filan. Bəzi sözlər deyirlər ki, Urupa ölkələrinin özlərinin oxşasından desinlər, bu təmətdündən dağlıdır. Filan, aslan bu ürək müamiləsidir. Bu məhəbbətdir. Məhəbbət coşur və vurur sinəsinə. Məhəbbət ki, burada zəncir vurur, İmam Hüseyni səsləyir, ağlır. Bu bir şeydir ki, bunu yəni o məhəbbət əhli bilərlər nə mənədir. İmam Hüseyni aşiqləri bilər nə mənədir bunu. Bir tədad bunu ki, dərkilə olmur, zəif olur dərkiləri və bilmirlər nə mənədir. Heç şeylə məsələn bunun qabağını almaqla bunun aləm boyundan götürəcəklər və istirəcəklər. Buradan çoxlu qudrətlər, çoxlu dövlətlər, çoxlu belə qədər qudurlar gəliblər, eləyə bilmiblər bu işi aradan aparasınlar. 50 il İranda, Pəhləvi doğranında 50 il əlləşdirilmiş əzadarlıqları iştirsinlər. İndi nə olur? Mərdum qalxdı ki, siz İmam Hüseynin qabağını alırsınız, dəstələrin qabağını alırsınız. Mərdum qalxdılar, elə ittifaqən Aşura günləri, Məhərrəm günləri bir miqdarda rahpeymaylər, çıxmaq hökumətin əleyhinə çoxaldı.
Bəli.
Və hökuməti oxşatdılar Yəzidə.
Doğrudur. Cəm doktor, söhbətləriniz o dərəcədə şirindir ki, üzr istəyirəm, balından kəsirəm. Vaxtımızı nəzərə alaraq, sonda bir ekspert kimi. Bilmirəm, proqnozunuz varmı, nəsihətiniz varmı, ürək sözünüz varmı, xüsusilə Azərbaycan Respublikası xalqına nə deyərdiniz?
Mənim sözüm budur ki, İmam Hüseynin dəstgahına heç kəs şey əl uzatmayın.
Doğrudur.
İmam Hüseynin məhəbbəti ürəklərdə qalarqıdır və xan dəyiri. İmam Hüseyn dəstgahına hər kəs əl uzada, hər kəs İmam Hüseyn dəstgahını istəyə yiyişdira, öz tumarı yiyişilməlidir.
Doğrudur. Qısa, gözəl dedi, sözün özəyini dediniz. Təşəkkür edirəm. Valla, söhbətləriniz çox şirindir, amma bilirsiniz, hər başlanışın sonu da var. Bu vaxt məsələsi ümumiyyətlə mediyada böyük bir problemə çevrilir. Vaxt öz sözün deyil. Hər halda təşəkkür edirəm sizdən bugün.
Bas da deyirlər da, hər ki, bu alı əli dərufdad,
dərufdad. Bəli, doğrudur, tamamilə fikriniz. Razıyam, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz. Artıq vaxtımız qalmayıb. Azərbaycan Respublikasında məhərrəmlik mərasimləri ilə ilgili sizə danışdıq. Biz telefon xəttində Cam Doktor Burhan Heşmətini eşitdik, Din Alimi Hüccət İslam Hoca Toyid İbrahim Bəylini eşitdik və Azərbaycandan əlimizə çatan səs yazıları müxtəlif kətlərdən, şəhərlərdən əməkdaşlarımız çatdırdı. Çox sağ olun və stadiyomuzu təbii ki, qonağı Cam Doktor Əziz Cavanpuru idi. Bir daha Cam Doktora və ayrı-ayrılıqda bütün ekspertlərimiz və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdar vaxtlarınız bizi dinlədiniz. Çox sağ olun. Allah'a emanet.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.təbriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran, Rusiya və Çin birgə dəniz təlimləri keçirəcəklər. Azərbaycan Respublikasının İranla sərhəd bölgəsində meşə yanğını baş vermişdir. Afqanlar Bakıda aksiya keçirdi, polis müdaxilə etdi. Dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşıb. Xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. Rusiyanın Tehrandakı səfiri İran, Rusiya və Çinin Cari millət ilinin sonları ilə 2022-ci ilin əvvəlləri arasındakı müddətdə Fars körfəzində birgə dəniz təlimləri keçirəcəklərini bildirib. Məlumata görə, Lun Cəqəriyən Sputnik İnformasiya Agentliyi ilə müsahibədə deyib, cari millət ilinin sonlarında və ya gələn millət ilinin başlanğıcında Fars körfəzində bu birgə dəniz təlimləri keçiriləcək. İran, Rusiya və Çinin hərbi gəmiləri həmin hərbi təlimlərdə iştirak edəcəklər. Bu hərbi təlimlərdə əsas məqsəd dəniz quldurluqları ilə mübarizə və beynəlxalq dənizçiliyin təhlükəsizliyinə zəmanətin verilməsidir. O, sonra deyib ki, İran, Rusiya və Çinin kənarında Hindistan, Suriya və Venezuela kimi ölkələr də bu hərbi təlimlərdə iştirak edəcəklər. Yaponiya Xarici İşlər Naziri Tehranda İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti ilə görüşmüşdür. Məlumata görə, Seyid İbrahim Rəisi bu görüşdə iqtisadi və ticari münasibətlər xüsusiyyə təşkil etməklə bütün sahələrdə iki ölkə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi vacibliyini təkid edib. Bildirilib ki, Yaponiya ilə əlaqə, həmçinin iki tərəfli əlaqə və münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi İran İslam Cumhuriyyəti üçün yüksək önəm kəsb edir. Yaponiya Xarici İşlər Naziri də İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin fəaliyyətə başlamasını təbrik və iki ölkənin uzun keçmişə malik əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsini təkid edib. Qeyd edib ki, İran və Yaponiya keçmiş zamanlardan bəri dostcasına və səmimi əlaqələrə malik olublar və İranın yeni dövlətinin fəaliyyəti dövründə də bu əlaqələrin davam və daha da inkişaf edəcəyinə şübhə etmir. Nüvə anlaşmasının pozulması Amerikanın qanunsuz sanksiyaları və onların İran xalqının sağlamlığı və həyatına təsirləri, region təhlükəsizlik və Afqanistandakı son olaylar bu görüşdə nəzərdən keçirilən mövzulardan olub. Bununla belə, Yaponiya Xarici İşlər Nazirinin İran rəsmiləri ilə görüşlərdəki müzakirələrinə əsasən iki tərəfli əlaqələr çərçivəsində bu səfəri əhəmiyyətli adlandırmaq olar. İran İslam Cumhuriyyəti Ədliyyə Nazirinin İnsan Hüquqları və Beynəlxalq Məsələləri üzrə Mavini Beynəlxalq Ticarətdə Arbitraj və Vasitəçilik Mərkəzinin yaradılması haqda İran-Türkiyə razılığı və iki ölkə arasında cinayətdən irəli gələn əmlak və aktivlərin geri qaytarılması haqqında müqavilənin bağlandığını bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti Başın İran İslam Cumhuriyyəti Ədliyyə Nazirinin İnsan Hüquqları və Beynəlxalq Məsələləri üzrə Muavini Məhmud Abbasi və Türkiyə Respublikası Ədliyyə Nazirinin Beynəlxalq Məsələləri üzrə Muavini Orhan Köş iki ölkənin birgə hüquq və məhkəmə komitəsinin həmsədrləri kimi beynəlxalq ticarətdə arbitraj və vasitəçilik mərkəzinin yaradılması və iki ölkə arasında cinayətdən irəli gələn məsələlər haqqında müqavilənin bağlanması barədə razılığa gəliblər. İki ölkə arasındakı geniş ticari və iqtisadi mübadilələr həcminə işarə edən Mahmud Abbasi, İran və Türkiyə prezidentlərinin əlaqələrinin bütün sahələrdə genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi, iki ölkə tərəfindən beynəlxalq ticarət məsələlərində vasitəçilikdə Singapur sənədinin imzalanması, az xərcli və sürətli həll yolları kimi arbitraj və vasitəçilik yolları ilə iki ölkənin iş adamları və biznesmənləri arasındakı ixtilafların həll edilməsi üzrə əzmkarlığına toxunub və Türkiyə həmkarına beynəlxalq ticarətdə arbitraj və vasitəçilik mərkəzinin yaradılması və iki ölkə arasında cinayətdən irəli gələn məsələlər haqqında müqavilənin bağlanması təklifini verib. Təklif Türkiyənin Ədliyyə Nazirinin müavini Orhan Koç tərəfindən müsbət qarşılanıb və məsələnin diplomatik kanallar vasitəsilə ən qısa zamanda gündəmə gətirilməsi qərarı alınıb. Azərbaycan Respublikasının İranla sərhəd bölgəsində meşə yanğını baş vermişdi. Suru kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb, relifli dağlıq ərazilərdə yanğınlar baş vermişdir. Məlumata görə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumatına görə yanğının genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi məqsədi ilə yanğın söndürənlər cəlb edilmişdir. Məlumatda deyilir, yanğın söndürmə əməliyyatı Dövlət yanğından mühafizə xidməti, mülki müdafiə qoşunları, xüsusi riskli xəlas etmə xidməti və Cənub Regional Mərkəzli Müvafiq Qüvvələr və Aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və bir qrup yerli sakinli tərəfindən yanğın söndürmə əməliyyatları həyata keçirilmişdir. Əfqanistandan olan 40 nəfər miqrant Bakıda icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd edib. Axaraza açıqlamasında bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. Aksiyada iştirak edənlər BMT qaçqınları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin onlara daha çox diqqət yetirilməsini tələb ediblər. Aksiya icazəsiz olduğu üçün polislər həmin şəxslərlə profilaktik söhbət aparıb daha sonra aksiya iştirakçıları ərazidən uzaqlaşıb deyə Zahidov bildirib. Almaniya Afqanistanlı qonşu ölkələrdə məskunlaşan Afqan qaçqınlarına kömək məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatları 100 milyon avro təcili maliyyə yardım ayırıb. DEPA xəbər verir. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə Berlin Afqanistanın qonşu dövlətləri ilə bununla bağlı artıq danışıqlara başlayıb. Danışıqlar Özbəkistan, Pakistan, Tacikistan və Hindistan xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri ilə aparılır. Razılığa əsasən, sərhəddi keçən və Almaniyaya göndərilmək üçün Əfqanistanla qonşu ölkələrdə müvəqqəti sığınacaq alan qaçqınlar bu yardımdan yararlana biləcəklər. Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, Avropa ölkələrinin Şimal Axını 2 qaz layihəsinin Avropa Birliyinin Rusiya qazından asılılığını artıracağına dair iddiaları əsasızdır. Məlumata görə Sergey Lavrov bildirib ki, Avropa ölkələrinin Şimal Axını 2 qaz layihəsi barədəki iddiaların əksinə olaraq, bu layihə gələn 10 illiklərdə yaşıl qitənin ölkələrinin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Şimal Axını 2 qaz layihəsi Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Fransanın İngi Avstriyanın OMO, Niderlandın Royal Dose Sel, həmçinin Almaniyanın Uniper və Wintersil şirkətlərinə şamil olan 5 Avropalı şirkət arasındakı birgə layihədir. Bu, 1200 kilometrlik qoşa boru kəməri ildə 55 milyard kubmetr qazı Rusiyadan Almaniyaya köçürməlidir. Son zamanlar Gazprom'un məcmuəsi altındakı şirkətlərdən hesab olunan Şimal Axını 2 qaz layihəsinin pudraççısı bildirdi ki, bu layihənin fiziki irəliləyişi 95% çatıb. Rusiyanın tez bir zamanda SWIFT sisteminə alternativ yaratmaq məqsədi yoxdur. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru Dmitri Birçesku Birçevski deyib, mən düşünürəm ki, bu iş çox uzun davam edəcək, onu tez bir zamanda bitirmək kimi məqsədimiz yoxdur, deyə o bildirib. Rusiya-Ukrayna casusunu ələ keçirib. Rusiyanın Tula şəhərində Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının casusu ələ keçirilib. Məlumata görə bu məlumatı Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti yayıb. Deyilir, casus dövlət sırrı sayılan perspektivli atıcı silahlar barədə informasiya toplayıb onun Rusiya müdafiə müəssisələrindən birində təsir altına salınmağa çalışdığı işçilər axtardığı vurğulanıb. Və dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, Brent markalı neftin noyabr futureslərinin qiyməti 4,83% artaraq bir barrelə görə 67 dollar 89 sent. Oktyabr futureslərinin qiyməti 4,71% artaraq bir barrelə görə 68 dollar 21 sent yüksəlib. Məlumata görə sentyabr futuresləri isə 5% bahalaşma ilə bir barrelə görə 65 dollar %22 sent dollar başlı 22 sent bahalaşmanı göstərir.
...24 avqust tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz budur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan külək əsəcək. Axşam çağı yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 25-34 dərəcə ötüşəcək. Təbrizdə hava yarım buludlu təşkil edib, yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 21-35 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz təşkil edib, axşam çağı külək əsəcək, temperatur müsbət 20-35 dərəcə olacaq. Qumda hava yarım buludlu olub, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 24-39 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 11-30, Biləsvarda isə müsbət 20-36 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu təşkil edib, yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 24-38 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu ötüşüb, yaxdan buludlu olacaq. Temperatur müsbət 21-34 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 24 avqustda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 30-35% olacaq. Azərbaycan rayonlarında 24 avqustda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dostlarımız, bu saatdə diqqətinizi tarixdən bir səhifəyə cəlb edirik. Buyurun, dinləyin lütfən.
Bugün çarşamba akşamı günü 1400. Hicri Şamsi il Şahrivar ayının ikisi 1443. Hicri Gemari il Muharrem ayının 15 ile beraberdir ve 24 Ağustos 2021. ile tesadüf edir. 1090 il bundan evvel bile bir günde Hicri Gemari 353. il Muharrem ayının 15'inde Hicri 4. esrin meşhur alimi ve hadisçisi İbn Sakan vefat etti. O hicretin 294. ilində Bağdat şəhərində dünyaya göz açdı və elm əldə etmək üçün bir çox ölkəni gəzdi. Mavara on nəhrin otayındakı müxtəlif şəhərlərdə, Xurasanda, İraqda, Suriyada və Misirdə hədis dinlədi və nəhayət Misirə yerləşdi. Bu çox saylı səyahətlər və fərqli hədisçilərlə görüşləri sayəsində İbn Səkən bir çox hədis bilirdi. Və müsəlman alimin əsərləri arasında İslam peyğəmbərinin sahabələrinin tarixi və tərcüməyi halı haqqında yazılmış Əl-Huruf Fis-Sahaba kitabını qeyd edə bilərik. Bundan əvvəl belə bir gündə Hicri 589-cu il Məhərrəm ayının 15-də Seyd ibn-i Tavuz kimi tanınan Əli ibn-i Musa ibn-i Cəfər İraqın şəhərlərindən biri olan Hillədə dünyaya gəldi. O, fəqih, hədisçi və böyük müsəlman alimlərindən idi. O, uşaqlıq və gənclik illərini məmləkətində öyrənməklə keçirdi. Daha sonra Bağdada köçdü və təxminən 15 il orada yaşadı. İlm, fəzilət və təqva mövzusunda bu görkəmli müsəlman alimi dövrünün ən məşhur alimlərindən biri sayılırdı və yüksək nüfuza malik idi. İbn Tavuz ən nüfuzlu İslam qaynaqları arasında bir çox əsər yazmışdır. İbn Tavuzun Əl-Luhuf adlı məşhur əsəri, İmam Hüseyn əleyhissalam qiyamını və öz növünə görə bənzərsiz olan və bu sahədə etibarlı və dəyərli mənbələrdən biri olan Aşura hadisələrini xatırlatmaq üçün yazılmışdır. Və hər zaman alimlər tərəfindən istinad edilmişdir. Bu kitab İran, Divan və Nəcafda dəfələrlə nəşr olunmuşdur. Seyd ibn Tavusun digər əsərləri arasında Sədə Suud və İqbal Bisalihəl Əmal var. O, Hicri Qəməri 664-cü ildə 75 yaşındaykən vəfat etdi. İl bundan əvvəl belə bir gündə 24 avqust 1929-cu ildə Qərb divarı qiyamı Qüdsdə başladı. Qərb divarı Məhəmməd Peyğəmbərin Meyraç gecəsi yüksəldiyi yer olan Məscid-ül-Əqsanın qərbində yerləşir və bu səbəbdən müsəlmanlar üçün dini və tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Qərb divarı qiyamının başlanmasından bir həftə əvvəl İngilislərin dəstəyi ilə Fələstini tədricən işgal edən siyonistlər müsəlmanlara qarşı hərəkətlərə başladılar. Bu, o yerə qədər idi ki, o günə qədər qəzəblənmiş fələstinlilər siyonistlara qarşı üsyan qaldırdılar. Üsyan sürətlə digər Fələstin şəhərlərinə yayıldı və xalqın qəzəbindən qorxan ingilislər Fələstində hərbi vəziyyət elan etdilər. Silahlı siyonistlər, polis və ingilis ordusu bir həftə ərzində Fələstinlilərlə şiddətli bir döyüş keçirdi və yüzlərlə adam öldürdükdən və yüzlərlə insan yaralandıqdan sonra qiyam sakitləşdi. Qərb divarı qiyamından sonra ingilis Fələstin hökmdarları 800-dən çox Fələstinli məhkəmədə mühakimə etdilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Müzik
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişi deyə bir daha görüşünüzə gəlmişik. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı, uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bildiyiniz kimi, biz hər hansı bir verilişimizdə Gülistan kitabının dəyərli hekayələrindən nümunələr seçib, sizin üçün tərcüməsi ilə bərabər oxuyub məlumat veririk. Bugün də həmin kitabın birinci fəsili, demək hökmdarların rəftarı haqqında olan fəslinə baş çəkib 7-ci hekayəsini oxumuşuq. Bu hekayədə böyük şair Şeyx Sədi deyir: Bir şah öz əcəm qulu ilə gəmiyə minmişdi. Demək, qul ömründə gəmiyə minməmiş, dəniz səfərinin əziyyətini görməmiş imiş. O, qorxudan əsməyə və ucadan ağlamağa başladı. Gəmidəkilər nə qədər çalışdılarsa, onu sakit edə bilmədilər. Qulun bu halı şahın keyfini pozdu. Lakin bir çarə tapa bilmirdilər. Gəmidə müdrik bir adam var idi. Vəziyyəti belə gördükdə dedi: İcazə versəniz, mən onu sakit edə bilərəm. Hökmdar dedi: Son dərəcə lütf göstərmiş olarsınız. Əmr etdi, qulu dənizə atdılar. Qul bir neçə dəfə suya batıb çıxdı, sonra saçlarından tutub onu gəmiyə tərəf dartdılar. O, iki əlli sükandan yapışıb sallandı və elə ki gəmiyə çıxdı, susub, dinməz-söyləməz bir küncdə oturdu. Şaha bu qəribə gəldi. Haman müdrik adamdan soruşdu ki, bunda nə hikmət var? Dedi, bu qul dənizdə qərq olmaq qorxusunu keçirmədiyindən gəmidəki əmnamanlığın qədrini bilmirdi. O da məlumdur ki, fəlakətə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz. Ey tox, sənə xoş gəlməyir əgər arpa çörəyi, bil ki, sənə xoş gəlməyən bu şey mənə neymətdir. Cənnət əhli bir cəhənnəm sanarkən ərafı, cəhənnəmin əhli üçün əraf özü cənnətdir. Fərqi vardır birisinin ağışında gözəl yar, digərinin gözü yolda qalmış intizar.
پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت، چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد، پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər. Hekayədə izah etməli sözlər arasından biz ərafı seçmişik. Əraf behişlə cəhənnəm arasında bir məntəqənin adıdır. Bu yerin adına Quranda bir surədə var. Həmin surədə deyilir ki, cəhənnəm əhli ilə behiş əhli arasında bir hayil və hicab var və bu hicab hündür bir yer olaraq behişlə cəhənnəm arasında fasilə salıb. Gerçəkdən səadət və bədbaxtlıq arasında xüsusi bir məkandır. Quran ayələrindən məlum olduğu kimi, ərafda olanlar cənnət və cəhənnəm əhlinin əməllərini görürlər. Sevimli dinləyicilər, hekayədə söz, söhbət, nemətlərin qədrini bilməkdən gedir. Xüsusilə də əmnamanlığın qədri. Burada deyilir ki, fəlakətə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz. İslam peyğəmbəri də buyurur, iki nemət var ki, qədri bilinməz, əmnamanlıq və sağlamlıq. Gerçəkdən insan bir şeyin dəyərini onu əldən verdikdə bilir. Bir çoxları günəşin dəyərini bilmir, çünki həmişə göz önündədir. Ancaq qaranlığa, şaxtaya düşdükdə günəşi yad edir. İlahi nemətlərdən çoxu bizim ixtiyarımızda olsa da ondan xəbərsizik. Qədrini, dəyərini bilmirik, ona şükür qılmırıq. Bu nemətlər əldən getdikdə nə kimi böyük, dəyərli nemətlərin ixtiyarımızda olduğunu başa düşürük. İnsanın ixtiyarında olan çox böyük nemətlərdən biri sağlamlıq və əmnamanlıqdır. Bu nemətlər səadət və xoşbəxtliklə sıx əlaqədədir. Çünki bu iki əsl insanın cism və ruhi ilə əlaqədardır. Və cism ilə ruh dincilikdə olduqda insan xoşbəxtlik duyar.
Bər nə dörəm